أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين فمن آمن وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. والذين كذبوا بآياتنا يمسهم العذاب بما كانوا يفسقون. صدق الله العظيم. الله سبحانه وتعالى من أبو آياتا risolat vazifasini, ya'ni payg'ambarlarning vazifasini bayon qilyapti. Biz dedi Alloh subhanahu va taolo payg'ambarlarni iymon va amali solih qilgan kishilarga jannatni bashoratini, ya'ni jannat bilan xursand qiluvchi va iymon islomni qabul qilmagan kishilarni Allohning do'zax azobidan ogohlantiruvchi qilibgina jo'natdik deb marhamat qilyapti. Ya'ni payg'ambarlarning vazifasi Allohning yo'liga ergashgan kishilarga jannatning bashoratini berish. Biror bir dunyodagi va'dalarni qilishganlari yo'q. Dunyodagi kursi va'da qilganlari yo'q. Dunyoda bir martaba va'da qilishganlari yo'q. Dunyodagi moli davlatlarni ko'payishligini va'da qilishganlari yo'q. Lekin islom yo'li qilingandan keyin u dunyoviy holatlarning saodatli bo'lishligida shak shubha yo'q edi. Bo'lmasa shunday bo'lsa ham bu mu'min kishining barnoma, ya'ni o'zining qalbidagi maqsadidan tashqarida bo'lmoqligi kerak. Bu yo'lni qabul qilmaganlarni Allohning azobidan ogohlantirishdilar. Mana bu payg'ambarlarning vazifasi bo'ldi. Faman amana va aslah qala khawfun alayhim va la hum yahzanun. Kim iymon keltirib o'zini isloh qilib o'nglagan bo'lsa, mana bu oyatdan ma'lum bo'lyaptiki, iymon Allohga iymon keltirdim deyishlikni o'zi emas, balki isloh o'zini va o'zi turgan jamiyatni isloh qilishlik ham ekanligiga ishora bo'lyapti. Iymon keltirib o'zini isloh qilib o'nglaganlar, ularga qo'rquv ham yo'q, ular g'amgin ham emasdir. Bu dunyoda ham qo'rquv ham yo'qdir. Ular dunyoda ham g'amgin bo'lishmaydi, hali oxiratga borishliklaridan ilgari. Oxiratda albatta iymon amali solih qilgan kishilarga qo'rquv yo'qligi va hamda ularning g'amgin emasliklarida shak shubha yo'q. Dunyoda haqiqatda ham mu'min kishi o'zi iymon sifatiga ega bo'lsa, amali solihlarni qilsa, qo'rquv yo'qligini hayotida mana kuzatishligi mumkin bo'ladi. Mu'min kishini ishi qiziq dedilar Rasululloh sollallohu alayhi vasallam. Kasal bo'lsa sabr qilib ajr oladi. Tandurust bo'lsa shukr qilib ajrlanadi. Kambag'al bo'lsa sabr qilib ajrlanadi. Davlatman bo'lsa shukr qilib ajrlanadi dedilar. Ammo kofir bo'lsa-chi birodarlar, butun hayotining hammasi zarardan boshqa emas. Shuning uchun iymon va amali solih bo'lganda insonni o'zi hali oxiratga borishligidan ilgari dunyoda undan qo'rquv yo'qoladi. Xotirjam holatga aylanadi. Hatto Ammor ibn Yosirni masxara qilishib, "Ey senga Muhammad nima berdi senga? Biz shuni berolmayapmizmi senga Muhammad bergan narsani?" degan vaqtda Muhammad menga xotirjamlikni berdi dedi sallallohu alayhi vasallam. Ya'ni mu'min kishi salomatlik olamiga kirib oladi. Dunyo qarashi ham salomatlik olami bo'lib qoladi. U endi har bir asrlarning bir qismi o'tishligi bilan dunyo qarashni tutiruqsiz dunyo qarashlar bilan yashamaydi. O'zgarmas dunyo qarash bilan yashaydi. Mu'min kishi o'zgarmas manhajda harakat qiladi. Bu manhaj Biror bir kishining manhaji bo'lmaydiki, unga qul bo'lishlik bilan o'zida xorligini his qilsa. G'amgin bo'lsa, g'amgin bo'lmaydi. O'zi va o'zgalarni yaratuvchi zotning manhajiga ergashgan bo'ladi. Jazoir hukumati bu fransuzlarning 120 yil mustamlakasi bo'lib turgan. Shu soatda haq so'zlar bilan xalqlarni haqiqatga chaqirayotgan kishini fransuz mahkamasi chaqirib, sen bu so'zlarni, haqiqatlarni gapirayotganliging uchun o'zingni vataningdan surgun qilamiz degan vaqtda surgun Rasululloh sallallohu alayhi va sallam nafil bilod deb arabchasiga surgun mu'min kishiga sayohat deganlar ko'rmagan o'rinlarimni ko'rib kelar ekanman degan. Unday bo'lsa bu rohatlanib maqsadi hosil bo'lib qolganligi uchun buni zindonga tashlaymiz. Boshqalar bu qamoq hukmini qilmoqli kerak degan vaqtda odamlar nafsga berilib ketib, mening so'zim ta'sir qilmayapti, o'zingni dushmanlaringni oldiga olib borganliging uchun men haqiqatni tushuntiradigan maydonga olib kirib qo'yganliging uchun minnatdorlik bildiraman. Unda buni qatl qilmoqli kerak degan vaqtda unda ayni mening maqsadim hosil bo'ladiki, dorga osilsam mu'minlarning peshvosi dorga osildi deb xalq haqiqatni shunda tushunadi. Ana mu'min odamga hayotning eng qattiq azoblari uning dunyo qarishida xotirjamlikni ifoda qiladi. Hozirgi vaqtda odamlar hayotdan bezor bo'lishdilar. Nima uchun? Ular islom yo'lini qabul qilishmagan edilar. Hayot bezorlik bo'ladigan maydonga aylanib bormoqda. Hayotda iymon keltirgan kishilar ham nuqsonlik iymon keltirganliklari uchun hayot bezor bo'ladigan maydonga aylanib bormoqda. Dinsizlar uchun bo'lsa hayot yana ham bezor bo'ladigan maydonga aylanyaptiki, ular kashandalik masquluvchi ichimliklar bilan va kayf qiluvchi butun chekadigan narsalar bilan hayotdan bir lahza bo'lsa ham qochishlikka harakat qilishyaptilar. Bir lahza bo'lsa ham hayot tashvishlaridan esdan chiqarishlik rohat deb bilyapti. Ular qo'rquv, g'amginlikni hali oxiratga borib o'zlarining ulushlarini olishlikdan ilgari dunyoda qo'rquv bilan g'amginlik bilan yashamoqda. Bunda oddiy kimsalar bilan peshvolarning hammasi barobardir birodarlar. Hayotda kim lazzat bilan yashaydi desa, men javob bergan bo'lardim, ikki toifa odam lazzat bilan yashaydi. Bittasi mu'mini komil lazzat bilan yashaydi. Chunki u hayotidagi har bir ishni iymonining komilligi bilan ibodatga aylantirib oladi. Har qanday holat uning ibodatiga aylanadi. Uning iymonini komilligi sabab bilan ikkinchi toifa odam jinni odam mazza qilib yashaydi. Chunki unga hayotning kengligi yo'q, osonligining va qiyinchiligining farqi yo'q. Ertaga nima bo'lyapti bundan ham farqi yo'q. U ham quvonch bilan yashaveradi. Uning to'yib bo'ladigan kuni bilan o'limi bo'ladigan kunning farqi yo'q. Ammo o'rtadagi kishilar hammasi azob va uqubat bilan yashaydi. U qiyomatda mas'ul bo'lmaydi. U hayotning fikrlaydigan qiyinchiligi va osonligini fikrlaydigan unda bir mas'uliyatni his qiladigan aql yo'q. Bu hayotidan mamnun bo'lib yashaveradi. Topgan kuni ham, topmagan kuni ham. To'yi bilan azasini kuni farqi yo'q. Unga bugun seni to'ying bo'lyapti degan bilan bugun o'ladigan kuni deganni farqi yo'q. Komil mu'min ham o'zining iymonini komilligi bilan uning hayotdagi hamma holatni ibodatga aylantirib olishligi bilan quvonch bilan yashaydi. Ammo o'rtadagi biz bilan sizga o'xshagan odamlar azob bilan yashaydi. Iymonni komil qilishlikka Alloh tarafidan ma'mur edik. Iymon halovatini tatishlikka ma'mur edik. Ana bu ma'mur bo'lgan narsani qilmaganlik bilan Alloh subhanahu va taoloning azobiga sabab bo'ldi. Hali oxiratdan ilgari dunyoda qo'rquv g'amgin bilan yashamoqda ko'p kishilar. Alloh subhanahu va taoloning yo'lini qabul qilmasligini, komil qabul qilmasligining jazosi shudir. Vallazina kazzabu bi ayatina yamassuhumul azabu bima kanu yafsukun. Bizi oyatlarimizni yolg'on deganlar ularga azob yetadi fosiq bo'lganliklari sababli. Allohning oyatlaridan tashqariga chiqishlik, hukmlarni qabul qilmaslik fosiq bo'lganligi uchun mana bu fosiqliklari sababli Alloh tarafidan azob ularga yetadi. Demak, biz shuni bilmoqligimiz kerakki, azob dunyoyu oxiratda mana Allohning oyatlarini yolg'on deganlar dunyoda ham azob tortmoqda. Hammasidan ham achinarlisi shuki, bu hayot bir abas, keraksiz bir ma'nosiz bir narsaga aylanib bormoqdaki, bu hech qanday Allohning yo'liga aloqasiz bo'lgan hukmlarni bajarishlik insonni hayotda ham o'zining harakatlarini hammasini samarasiz bo'lishligiga olib boradi. Mu'min odam tortayotgan musibati va qilayotgan biror bir amali uning ajrsiz qolmayotganligini yaxshi tushunadi. Oxiratga iymon keltiradi. Go'yoki mu'min kishining hayotini bir katta bir imorat desek, uning olayotgan har bir nafasi shu imoratning bitta g'ishti desak, bu nafasni bekorga ketkizmasdan tartib bilan ishlatishlik, u g'ishtni olib o'rniga qo'yib yana bir poydevorni qurib, g'ishtni joyiga qo'yishlikdan iboratdir. Bu imoratining g'ishti tamom bo'lganda ikkinchi imorat tayyor bo'ladi-da, u imoratiga kirib oladi. Ammo fosiq kofirlarning hayoti bir imorat bo'lsa, uni g'ishti har bittasi nafas g'ishtni ta'bir qiladigan bo'lsak, uning bekor ketayotganligi u g'ishtni uloqtirib mayda qilib tashlanganligidan farqi yo'q. Bu imorat tamom bo'lganda u yalangda qoladi-da, tamomiy azob uqubatga duchor bo'laveradi. Shunchalik katta imkoniyatni qo'ldan boy bergan bo'ladi. Rasululloh sollallohu alayhi va sallam risolat vazifasini o'tayotganlarda mo'jizaviy narsalarni da'vo qilmadilar. Balki Alloh subhanahu va taolo tarafidan doim inson ekanliklarini bayon qilishlikka ma'mur bo'ladilar. Lekin Makka mushriklari doim Rasululloh sollallohu alayhi va sallamdan biror mo'jizalarini talab qilishardi. Ba'zilari Safo Marva tog'ini tilloga aylantirib bersiz deyishardi. Agar hozirda ham payg'ambarlar bo'lganda odamlar butun uydagi narsalarni olib kelib shuni bir tilloga aylantirib beringchi degan bo'lardi. Ba'zi vaqtda Safo Marva tog'i bizlarda dehqonchiligimizga xalaqit beryapti, shuni bir uzoqlashtirib beringchi deyishardi. Ba'zi vaqtlarda g'aybiy bir hodisalarni talab qilishardi. Siz bilan birga yoningizda bir farishta yursa bo'lardi. Yonki tepadan sizga shu tushayotgan vahiylar bir varaq qog'oz bo'lib tushsa, biz ko'rib tursak deyishardi. Sizi bir katta bog'irog'laringiz bo'lsa deyishardi. Qasrlaringiz bo'lsa, bir shunday bir daqiqada bir qasrlarni vujudga keltirsangiz deyishardi. Odamlarning mafkuralari tekshirib ko'rilsa, har bir narsani iqtisodga bog'lab tushunishadi. Hatto mo'jizalarni ham iqtisodga bog'lashadi. Mabodo hozirgi vaqtda islomni haqiqatiga amal qilib shuni tushuntiradigan bir alloma paydo bo'libdi desa, bir odam qiziqmaydi. Har qanday odamga bu haqiqatni bir o'tirishlikda tushuntira oladigan mukammal bir alloma paydo bo'libdi desa, agar 10 chaqirim joyda desa bormaydi. Ammo bir narsani tilloga yo qimmatbaho toshga aylantiradigan bir hunarmand yahudiy bor ekan desa, shuni oldiga odamlar boradi. Har bir narsani iqtisob asosida tushunadi odamlar. Odamlar xususan hozirgi davrda iqtisob ilohiga cho'qintirgan falsafada dunyo kelganligi uchun tamomiy mafkuralari iqtisob asosiga bog'langan. Bu sahiyoniya harakati, bu yahudiy harakati hamma insonlarga uzoq yillarni, ming yillarni hisobga olib, mana shunday iqtisod asosida fikrlaydigan insonni iqtisoddan boshqa narsani o'ylamaydigan qilib tashlanganda hayvonlar ham xijolat bo'ladigan bir holat vujudga kelishligini uzoqdan bilishib, mana shu narsani falsafani rivojlantirishgan. Bunga yollanma yozuvchilar, yollanma shoirlar, yollanma siyosatchilarni hammasini qo'llashgan. Mana bu natijasida iqtisoddan boshqani o'ylamaydigan bir maxluq dunyoga keldi, birodarlar. Rasululloh sollallohu alayhi va sallamdan ham shu narsalarni talab qilishardi Makka mushriklari. Mushriklarning urug'i bir birodarlar qiyomatgacha ham. قل لا اقول لكم عندي خزائن الله ايتيني محمد عليه السلام odamlarga ayting, men siz mendan bu narsalarni talab qilyapsizlar, Safo Marvani tilloga aylantirishligini. U saf ba'zilar Safo Marvani tashqariga jildirib, bu yerda dehqonchilikni, pul topishligini mendan talab qilyapsizlar. Ularga aytingki, men sizlarga Allohning xazinalari meni oldimda deb aytayotganim yo'q deng ularga. Men g'aybni bilmayman deng. Men sizlarga farishtaman deb aytayotganim yo'q deng. Men farishtaman deyotganim yo'q deng odamlarga. Rasululloh sollallohu alayhi va sallam degi komil insonlik jamlanganligi, u kishi agar men sizlardan farqli insonman desalar haqlari bor edi. U kishidagi ba'zi bir xususiyatlar men farqli insonman desa biror kishi inkor qila olmasdi, lekin unday demadilar. Men sizlarga o'xshagan insonman dedilar. Meni oldimda Allohning xazinalari yo'q dedilar. Men sizlarga farishtaman deyotganim yo'q dedilar. Men g'aybni bilmayman deng deyapti. Alloh tarafidan bu kishi g'aybni bilaman deganlar yo'q, na'uzu billah. Bu kishi g'aybni bilmayman deb e'lon qilishlikka ma'mur bo'ldilar. Hozirgi vaqtda hayotida mustahab qilmagan odamlar g'aybni da'vo qilyapti. Hayotida islomdan biror bir kalimani bilmagan odamlar g'aybni da'vo qilyapti. Lekin bu achinarli emas. Dinsiz odamning g'aybni da'vo qilishligi bu afsusiydigan narsa emas. Lekin odamlar buni islomdan deb sanashligi achinarli holatdir. Bu ayni kufr, ayni shirk bo'lgan narsani islomdan deb aytishlik ajablanarli bo'lsa, islomning ashaddiy dushmanlarini bularni musulmonlar qilyapti deyishligi va ular bilan kurashligi undan ham ajablanarliroqdir. Bu narsani da'vo qilayotganlar islomiy liboslarni kiyishlikni o'rniga g'ayri din ajnabiylarning kiyimlarini kiyganda yaxshiroq bo'lgan bo'lardi. Odamlar uni dindan deb hisoblashmagan bo'lardi. G'aybni bilaman degan odamda iymon qolmaydi, birodarlar. G'aybni biladi ekan deb ishongan odamda iymon qolmaydi. Uning ayoli shu vaqtda taloq bo'ladi. G'ayb Alloh subhanahu va taoloning o'ziga xosdir. Allohning eng ulug' payg'ambari ma'mur bo'ldiki, g'aybni bilmayman deb e'lon qiling xalqlarga deyishdi. In attabi in attabi'u illa ma yuha ilay, men o'zimga vahiy qilinayotgan narsaga ergashyapman xolos, boshqa hunarim yo'q mening. Menga Alloh tarafidan vahiy bo'lyapti, shu vahiyga ergashyapman. Mening vazifam ergashishlik deb e'lon qiling. Vahiyga ergashmoqlik ko'zi ochiqlikdir. Vahiyni aqlim o'tkir deb, aqlga muvofiq bo'lmayapti deb turib qabul qilmaslik ko'rlikdir bu. Qul hal yastavil a'ma val basir. Ayting, vahiyga ergashmayotgan ko'r bilan vahiyga ergashayotgan ko'zi ochiq barobar bo'ladimi deng. Afala tatafakkarun, fikrlaringizni ishlatmaysizlarmi? Ha, vahiyga ergashmayotgan odam ko'rdir, har qancha falsafani da'vo qilsa ham. Qani falsafani da'vo qilib, ko'p-ko'p kitoblarni yozgan, o'zini hayotning hamma faylasufi deb da'vo qilganlarning yo'li qayda qoldi? Ularning haqiqiy ko'r ekanligini o'zlari bilishligidan ilgari unga ergashgan ko'rlar bildi. Qani faylasuflikni da'vo qilgan odamlarning yo'li? Odamlar ko'p yillar nodon bo'lganliklaricha qolishdi. Demak, ular yo'lni ko'rmaydi. Insonlarning saodat yo'li qayerda ekanligini bilmaydi. Alloh subhanahu va taolo insonni yaratdi va koinotni yaratdi, insonlarning saodati uchun bo'ladigan yo'lni ko'rsatdi. Bu vahiydir. Vahiyga ergashgan kishilar ko'zi ochiq odamlardir. Vahiyga ergashmagan kishilar ko'zi ko'r odamlardir. Bir kishining ko'zi ko'r bo'lsa, ko'zi ko'rmasa, qiyomat kuni sen nima uchun ko'r bo'lib kelding deb savol bermaydi. Ammo qalbi ko'r bo'lsa, Allohning vahiysini bilmasa, bu albatta mas'ul bo'ladi, mas'ul bo'lib ham jahannamga tushishligida shak shubha yo'qdir. Alloh subhanahu va taolo mana bu joyda biz misol qilib aytaylik. Mast qiluvchi ichimlikni oddiy hamma tushunishligi uchun oson qilib aytamiz. Harom ekanligini 1400 yil ilgari vahiy aytgan bo'lsa, buni zarari bor deb aytgan bo'lsa, bundagi zararlarning bir qismini bilishlik uchun necha ming yillar kerak bo'lyapti. Va undan tashqari buni aql bilan bilishlik insoniyatni bundan qaytarishlikka kifoya qilmaydi, birodarlar. Vahiy chunki insonlar so'zi insonlarga hukmron bo'la olmaydi. Alloh taolo insonning qalbida inson tarafidan sodir bo'layotgan so'zga hukmronlik ta'sirini bermadi. Alloh subhanahu va taoloning so'ziga fitratda hukmronligini berdi. Agar buni Alloh aytayapti deb qaytarilganda bundan insonlar qaytgan bo'lardi. Mana islom tarixidagi bu mast qiluvchi ichimlikdan, qimor, boshqa gunohlardan qaytishlik bunga dalil bo'la oladi. Vahiyga ergashayotgan vaqtida kishilar aqllarining baland sanab turib, bu aqlga to'g'ri kelmayapti degan so'zlaridan ko'ra beaqlli yo'qdir, birodarlar. Bir narsa bir kishining aqliga to'g'ri kelmasligi bilan aqlga to'g'ri kelmasligi kelib chiqmaydi. U aytsa bo'lardiki, mening aqlimga to'g'ri kelmayapti deyish kerak edi. Aqlga to'g'ri kelmayapti degan so'zi yer kurrasidagi hamma aql menda jamlangan deyishlikdan boshqa gap emas. Bir fikr bitta odamning aqliga to'g'ri kelmasligi bilan keyingi vaqtda undan aqllilar paydo bo'ladi. Yer yuzida eng aqlli degan odam hozirgi vaqtda eng nodon bo'lib turibdi. Uning yo'li bekor bo'lib insonning badbaxt bo'lishiga sabab bo'lib turibdi. Mana bu narsadan biz bilaylikki, afala tatafakkarun, ko'r bilan ko'zi ochib barobar bo'lmaydi. O'ylamaysizlarmi buni? Va anzir bihi allazina yakhafuna أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع لعلهم يتقون. الله سبحانه وتعالى من أبو آياته davat kimlarga ta'sir qilishligini ham aytib qo'yyapti. Bu so'zlarning ba'zi vaqtda bu gapirilayotgan gaplar ko'p kishiga ta'sir qilmayapti, bu gaplar ta'sir qilmayapti degan ba'zi kishilardan bir savollar yetib qoladi. Uni ta'sir qilmasligini bilib turib gapiramiz ba'zi vaqtlarda. Alloh subhanahu va taolo Rasululloh sallallohu alayhi va sallamdek duat doilarning peshvosiga xitob qilib aytyaptiki, Qur'on bilan ogohlantiring, Rabbilarini huzuriga jamlanishliklaridan qo'rqadigan kishilarni. Qiyomatda Allohning huzuriga jamlanaman, hammamiz jamlanamiz deb qo'rqan kishilarni ogohlantiring Qur'on bilan. Qur'on bilan shular ogohlanadi. Laysa lahum min dunihi waliyyun wala shafi'un la'allahum yattaqun. Ularga bu kunda Allohdan boshqa yordamchi do'st bo'lmaydi. Ogohlantiring, shoyat bular Allohdan taqvo qilishib, qo'rqishib, Allohning buyruqlarini qilishib, qaytargan narsalardan qaytib taqvo sifatiga ega bo'lishar. Inson hayotda da'vat qilayotgan vaqtida o'zining tushuntirayotgan yo'lining hamma bilib shu tezroq tiklanishligini orzu qiladi. Bu har bir doini tabiatidagi g'araz maqsaddir. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam ham inson bo'lganliklari tufayli u kishi ham islom manhajini hamma bilishligini xohlardilar. Bu manhajning tiklanib hammaning baxt-saodatlik bo'lishligini xohlardilar. Va shu yo'lda ko'p kattaroq kishilarning tezroq ta'sirlanishligini xohlardilar. Xuddi ham hozirgi vaqtda shu islomni katta bir kishilar tezroq ta'sirlanishsalarda, shun bilan bir xalqlarga shu buyruqlar berilsa, islom saodati bilan hamma saodatman bo'lsa deb orzu qilganimizdek. Inson shu orzusi bilan bir xatarlik yo'lga tushib qolishligi ham mumkin. Biz buni xatarlik ekanligini bayon qilmasak, qanday bu xatar bo'ladi deb o'ylab qolinishligi ham mumkin. Rasululloh sallallohu alayhi va sallamga iymon keltirgan kishilar aksarlari faqir, zaif odamlar edi. Avval islomda haq yo'lni qabul qiladiganlar, birodarlar, oddiy kimsalar bo'ladi. Chunki oddiy kimsalar tepa tarafdan tortayotgan zulmlarni qachon yo'qolishligini orzu qilib turganda, biror bir haqiqatni tushuntirayotgan odamning panohiga yaqinlashib borishadiki, shu bizni orzuyimizni ro'yobga chiqarsa kerakdi. Lekin o'rnashib, shaxsiy manfaatlarini ko'zlab, xalqlarga zulm qilayotgan kimsalar birinchi qarshi bo'lishganlardek. Chunki bu haq yo'lning barpo bo'lishligida ularning soxta egallab olgan obro'lari barbod bo'lishligini boshqalardan ko'ra yaxshiroq bilishadi. Shuning uchun Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning atroflariga qullar, kambag'al sahobalar iymon keltirib qabul qilishgan edilar. Ba'zi bir kishilarni mustasno qilmaganimizda, mustasno qilganimizda. Ya'ni ba'zi kishilar davlatman kishilardan ham bor edi. Misol qilib aytganimizda Abu Bakr radhiyallohu anhu, Usmon radhiyallohu anhu. Bu ham Alloh subhanahu va taoloning hikmati ediki, Rasululloh sallallohu alayhi va sallam ning yo'llarini haqligini ham bildirardiki, davlatman kimsalar ham bu yo'lning haqligini bilib, o'zidan ko'ra kambag'al kishi olib kelgan yo'lni qabul qilganligi yo'lning haqligiga ham dalolat qilardi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam bilan Makka mushriklarining kattalari alohida o'tirib bir so'zlarini eshitmoqchi bo'lishardi. Lekin atroflarda turgan kambag'al kishilarni ko'rib, ular bilan bir safda o'tirishlikdan oriyat qilishardi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam orzu qilardilarki, bashariy tabiatlari bilan shu katta kishilarning ham bir kelib islomni eshitishlikka bir sharoit bo'lib qolishligini orzu qiladilar. Rasululloh
Sa'd ibn Abi Waqqosdan Imom Muslim o'zlarining jami' sahihlarida rivoyat qiladilarki, shu oyatni nozil bo'lishligida Nabiy sallallohu alayhi vasallam bilan birga 6 kishi o'tirgan edik. Mushriklar payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallamga aytdilarki, biz 6 kishi deganlar hammalari kambag'al kishilar edi. Ba'zi rivoyatlarda keltiriladi, Suhayb Rumiy qulidlar, Bilal Habashi qulidlar, Ammor ibn Yosir qulidlar, Habbob ibn al-Arat eng kambag'al sahoba edilar. Qulidlar, Salmon al-Farsi umrlari bo'yi bo'lib qul bo'lib sotilgan kishi edilar. Abdulloh ibn Mas'ud kambag'al sahobalardan edi. Shu 6 kishi edik, turgan edik. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallamni oldiga mushriklarning kattalari keldida, bularni surib tashlagin, haydab yuborgin, biz oldimizda gapirib jur'at qilib gapirishmasin, bir suhbatlashmoqchimiz deb keldilar. Bu holat Rasululloh sallallohu alayhi vasallam uchun quvonchlik bir holat bo'ldi. Bu holatda bu Makka mushriklarining kelib dunyoning ko'payadi degan maslahatlar. Buni o'ylaganlari yo'q edi. Bular kelib obro'yim oshadi degan maslahatlar. Bular kelganligidan biror bir shaxsiy manfaatni o'ylamagan edilar. O'zlari olib kelgan dinning rivojini o'ylagan edilar. Va shu dinni qabul qilgan zaif bechoralarga berilayotgan azorlar kamayib qolarmikin shularni tushuntirsam degan edilar. Shu sabab bilan qalbi muboraklaridan shularni vaqtincha bir jilib turinglar meni oldimdan desammikin deb Alloh biladi qalblardan nima o'tganini. Shu mazmundagi narsa o'tgan bo'lsa kerakki, Alloh subhanahu va taolo tarafidan shu vaqtda oyat nozil bo'ldiki, va la tatrudil ladina yad'una robbahum bil ghadati val ashiyyi yuriduna wajha ma alayka min hisabihim min shay va ma min hisabika alayhim min shay fatatrudahum fatakuna min adh-dhalimin. Ertayu kechda Allohning rizosinigina maqsad qilib Allohga sig'inib turgan kishilarni surmang oldingizdan degan oyat nozil bo'ldi. Bular hidoyatni qabul qilishmasalar sizni hisob bermaysiz qiyomatda dedi. Ular sizni haqingizda hisob berishmaydi. Agar siz bularni dinni rivojlantirishlik maqsadida atrofingizda Allohni rizosini maqsad qilganlarni surib turib dini islomni rivojlantirishlik maqsadida birodarlar surib boshqalarga shuni da'vatni ta'siri bo'lib qolarmikin degan umidni qilsangiz zolimlardan bo'lasiz degan oyat nozil bo'ldi. Alloh subhanahu va taolo islom yo'lini o'zgarmas manhaj qilib jo'natdi. Bu manhajni tiklanishlik yo'lini ham o'zgarmas manhaj asosida bo'lishligini xohladi. Agar dinning rivojlanishligini biror kishi Allohning ko'rsatmasidan boshqacha yo'l bilan olib boradigan bo'lsa, qiyomatda javobgar bo'ladi. Agar dinni manhajini o'zi buyurgandek ushlab turadigan bo'lsa, agarchi hayotida uning atrofiga haqni qabul qiladigan kishilar to'planmasa ham qiyomat kuni javobgar bo'lmaydi. Mana bunday tushunmoqligimiz kerak biz. Qur'oni Karimning mana bu oyati Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning agar manhaj dan zarracha chiqqan vaqtlarida zolimlardan bo'lasiz deb ogohlantiryapti. Birodarlar, birovni namozxon bo'lib qolishligi uchun, birovni iymonga kirib qolishligi uchun, birovni olim bo'lib qolishligi uchun Allohning ko'rsatmasidan tashqari harakat qiladigan bo'lsak, biz islom manhajini yo'qotgan bo'lamiz. Hidoyat Alloh subhanahu va taoloning ulushi. Da'vat yetkizishlik mu'min kishilarning ulushidir. Mu'min kishini hatto payg'ambarlarning ulushi hidoyatdan zarracha yo'qdir birodarlar. Alloh hidoyat qiladi. Payg'ambarlarni mana darsimizning avvalida aytganimizdek jannatning bashoratini beruvchi va do'zaxdan ogohlantiruvchi qilib jo'natdik deyapti.
وكذلك فتنا بعضهم ببعض ليقولوا أهؤلاء من الله عليهم من بيننا. رسول الله صلى الله عليه وسلم
agar bu hukmni e'lon qilib ko'tarmasalar buni inson ko'tara olmasdi birodarlar. Allohning buyrug'ini yetkizib rivojlantirishlik yo'lida ham Allohning ko'rsatmasdan zarracha chiqmaslikka ma'mur bo'ldilar. Lekin Makkaning mushriklari aytishardilarki, zaif kishilarni ko'rib, nahotki shular jannatga kirib biz do'zaxda qolsak deyishardi. Haqiqatda ham hozirda ham shunday insonlar ko'pdir birodarlar. Oddiy kishilar, aqllari oddiy, lekin Allohning hukmiga bo'ysungan, ko'rinishlari xunuk suratda bo'lsa ham, oddiy liboslar, sodda kiyimlar, sodda muomalalar, bular bilan Allohning hukmiga bo'ysunib yurgan kishilar juda ko'p birodarlar. Qaddi qomatlari kelishgan, aql idroklari nihoyatda o'tkir. Hamma narsaga aqli yetadi, oxirat haqidan boshqa narsaning hammasini o'ylamaydi. Allohning yo'lidan boshqa hamma narsani biladi. Dunyolari nihoyatda ko'p. Hamma narsani qilishlikka, ko'p odamlarning o'zini botil yo'llarga ergashtirishlikka ham makr hiylalarga ham ega bo'lgan, nihoyatda go'zal turishlari, hamma muomalalari joyida bo'lgan ahli do'zaxlar ham ko'pdir birodarlar. Achinarliki, shunday go'zal qomatlar, shunday go'zal aqllar bilan do'zaxda kuyadi. Oddiy aql egasi, oddiy kiyimlar bilan sodda hayoti bilan shunaqa bir oddiy bir aqliyu oddiy ko'rinishlari bilan ahli jannat bo'lib ketadi. Bu nihoyat darajada insonga bir alam qiladigan narsadir. Ana ular nima deb islomni qabul qilmaydi? Ular musulmonlarni nima deb kamsitishardi? Muhammad olib kelgan narsa yaxshi bo'lganda bizdan shu bir beaql, aqli kalta odamlar, shu zaif bechoralar qabul qilib biz qabul qilmay qolgan bo'larmidik deydi. Agar Muhammad olib kelgan narsa yaxshi bo'lganda bizdek aqlli odamlar egallagan bo'lib birinchi egallagan bo'lardi deyishadi. Aqlga to'g'ri kelmaydiki deyishadi bu zaiflar. Shunday saodatli bo'lib ketishligi-yu bizlarning badbaxt bo'lishligimiz bu aqlga hech to'g'ri kelmaydi deyishardi. Alloh subhanahu va taolo buni imtihon qilgan edi. Insonga berilgan hamma narsa imtihon edi. Lekin bunday aqllar bilan har qanday aql voqeida ko'rib turibmizki, aqllari o'tkir bo'lib shunday baland bo'lgan odamlar zolimlikda birinchi bo'lgan va beaqllikda ham birinchi bo'lgan odamlar emasmi voqeimizda? Ahli do'zaxlarning yo'lida ketayotgan kishilar emasmi? Alloh subhanahu va taoloning bu imtihoni agar ularning aqllari pastroq bo'lganda shunchalik zolim bo'lmagan bo'larmidi ekin deysiz. Alloh subhanahu va taolo mana bu oyatda ba'zilarini insonlarning ba'zilaridan ana shunday imtihon qilganmiz. Ular aytishliklari uchunki, shularmi Alloh marhamat qilganlar? Bizni qo'yib Allohning marhamati shularga bo'lganmi deb aytishliklari shunday holatlar vujudga kelishligi uchun biz imtihon qilganmiz buni deb. Haqiqatda inson olamida bunday tajribalarni ko'pini guvohi bo'lganmiz birodarlar. Hozirda ham aqllari jinoyat qilib ibodat qilmay yurganlar jison sanoqsizdir birodarlar. Aqllari jinoyat qilib o'zining do'zaxdagi martabasini balandlashtirayotgan odamlar ko'pdir. Alloh subhanahu va taolo bergan narsalarni agar o'rniga ishlatilmasa, bu bundan ko'ra katta gunoh bo'lishligi mumkin emas birodarlar. Shun bilan inson o'zini moli davlati ko'p bo'lgan kishi kambag'al deb qiyomat kuni mas'ul bo'lmaydi. aqli o'tkir bo'lgan kishi bilan aqli oddiy bo'lgan kishi qiyomatda bir xil mas'ul bo'lmaydi. Chunki Alloh subhanahu va taolo senga aql berganman, senga dunyo berganman deb imtihon qiladi. Qiyomat kuni insonning a'zolaridan va mollaridan nuqsonli bo'lgan kishilar orzu qilar ekanki, boshqa taraflarda ham nuqsonli bo'lganimda der ekan. Savol javobning osonligidan va hamda unga sabr qilganligiga berilgan mukofotga qarab hamma tarafimdan nuqsonli bo'lsam bo'lar ekan deb orzu qiladi. A'lamu bish-shakirin. Alloh shokirlarni o'zi biluvchiroq emasmi? Alloh subhanahu va taolo ba'zi insonlarga ba'zi narsani bermaganki, shukr qila olmaydi degan shukr qila olmasligini bilib bermagan birodarlar. Alloh subhanahu va taoloning qismatiga rozi bo'lmoq kerak. Bu hayotdagi mana ibratlar borki, Rasululloh sallallohu alayhi va sallamga shu kelgan kishilarni oldilariga kelib iymon keltirgan faqir odamlarga nisbatan qanday munosabatda bo'lishligini bayon qilib, mana bu oyatda va iza ja'aka alladina yu'minuna bi ayatina faqul salamun alaykum kataba rabbukum ala nafsihi ar-rahma annahu man amila minkum su'an bi jahalatin thumma taba min ba'dihi wa aslaha fa annahu ghafurur rahim. Agar oyatlarimizga iymon keltirgan bu faqir kishilar sizning oldingizga kelsa, siz ularga oldin salom bering dedi Alloh taolo. Faqul salamun alaykum. Alloh subhanahu va taolo sayyidul anbiyoni islomni qabul qilgan qullarga salom berishlikka buyurdi. Hali mushriklarning talabi bu yerdan siz ularni haydab yuboring, biz bilan suhbatlashasiz degan maqsadini ijro qilishlik yo'lida tursin, bularga salom berishlikka buyurdi. Va Allohning rahmatini e'lon qilishlikka buyurdi. Bularga bo'lgan Allohning rahmatiniki, Rabbilar o'ziga rahmatni kitobat qildiki, sizlarning ichingizda biror bir kishi xatoni qilib, keyin xatoni qilgandan bilmasdan xato qilib tavba qilgan bo'lsa, Alloh gunohlarini kechiruvchi va rahimdil ekanligini bayon qilishlikka rasulini buyurdi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam mana bu oyat nozil bo'lgandan keyingi hayotlardagi qilgan ishlari biz surai Abasaning tafsirida kengroq aytib o'tganmiz. Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning yo'nalishlarida shu qullarga nisbatan shunday axloq vujudga keldiki, doim salomni avval berardilar. Va ular bilan birga o'tirib sabr qilardilar, o'rinlardan turib ketmasdilar, hatto havalari turib ketguncha. Allohning yaratgan bashariyatining ichidagi eng ulug' zot qullarga nisbatan shunday munosabatda bo'lishlikka ma'mur bo'ldi. Nima uchun islomni qabul qilgan edi? Islom keldi, odamlarning o'lchaydigan tarozi tamomi o'zgardi. Jahiliyat davridagi tarozi boshqa bo'ldi. Jahiliyat bilan boylik, martaba bilan jins bilan o'lchaydigan hamma tarozilar barbod bo'ldi. Endi insonlarning taqvo sifati bilan o'lchaydigan tarozi dunyoga keldi. Mana bu tarozi qaytib islomdan boshqaning qo'liga tushmadi birodarlar. Dunyodagi hamma maslaklarni tekshiring, hammasi o'zining jinsini ulug'laydi, boshqa narsalar bilan o'lchaydi. U yozib qo'yilgan varaqalar, yozib qo'yilgan narsalar sariqcha qadrlimaydi birodarlar. Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning dan keyingi xalifalarda ham bu shakllandi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam Abu Sufyon Qurayshning eng kattasi. Islomni qabul qilgan edi keyingi davrda. Lekin keyinroq davrda qabul qildi Fathi Makkadan keyin. Bu Fathi Makka davrida Abu Sufyon Islomni qabul qilgan edi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam bularga nihoyat darajada yaxshi munosabatlar qilgan edilar. Ya'ni Islomni avvalda qabul qilgan bu qullarga yaxshi munosabatda bo'lganlarini Abu Sufyonni oldida, Abu Sufyon bularni oldida bir xorlikni his qilganga o'xshagan edi. Islomni qabul qilgandan keyin birodarlar. Shunda Abu Bakr radhiyallohu anhu Abu Sufyon haqida bunday ishi qilishinglar yaxshi emas deb bu Salmon al-Farsi, Suhayb al-Rumiy, Habbob ibn al-Arab bularga shunday xitob qilganlarida Rasululloh sallallohu alayhi vasallamga bu xabar yetib keldi. Va o'zlarining eng qadrdon birodarlari Abu Bakr radhiyallohu anhu ning moli yu jonini Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning yo'lida tutgan zotni ogohlantirdi. Ey Abu Bakr, agar bu kishilarni g'azablantirgan bo'lsang, Rabbingni g'azablantirsan dedilar. Abu Bakr radhiyallohu anhu qo'rqishlarda chuq kullarning oldiga bordilar, islomni qabul qilgan kishilarni. Men sizlarni Allohga qasam ichib aytamanki, g'azablantirdimmi dedilar. Uzr aytgani bordilar. Ular aytdilarki, yo'q, Alloh gunohingizni kechsin, bizni g'azablantirganingiz yo'q dedilar. Allohga hamd aytib keldilar birodarlar. Bashariyat tarixi mabodo bir saodatlik tarix bo'lsa, islom tarixidir birodarlar. Boshqa tarix birortasi islom tarixidagi saodatlik voqealarning bittasini ham o'z ichiga olganmas. Buni ta'kidlab aytamiz.